Tas ir Nacionālais attīstības plāns un saliedētības politika. Un šie dokumenti ir ļoti būtiski, jo tie ir patiesībā divi dokumenti, kas noteiks kādus turpmākos 7 gadus, kāda būs šī saliedētības politika un kāda būs pilsoniskā sabiedrības jautājumi. Un tā mūsu doma ir, ka jareiz šie dokumenti, kas tik būtiski ir sabiedrībai, tad mēs arī vēlamies uzjautāt pašai sabiedrībai, pēc ko tad jūs gribat, lai nesanāk tā, ka šādi nozīmīgi dokumenti tiek izstrādāti tādās ministriju gaitaņos, bet tiešām pajautājot iedzīvotājiem un turklāt iedzīvotājiem pēc tādiem dažādiem kritērijiem, dažādām mērķi grupām tomēr, ja mēs runājam par saliedētības politiku, un mēs pajautājam arī tai sabiedrības grupai, kura ir jāmēģina iekļaut šajā te sabiedrībā, nevis tikai pamatnācijai vai tam līdzīgi.